Hey, besvarer samrådsspørgsmål Q om lokalarkivernes udfordring med GDPR. Spørgsmålet stilles til forlængelse af paragraf 20 spørgsmål S941, hvor ministeren svarer, at hun beder Kulturministeriet om at gå i dialog med sammenslutningen af lokalarkiver og afklare, hvilke løsninger der eventuelt kan findes inden for de nuværende regler. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva Kjær Hansen fra Venstre, der er afsat en time til samrådet. Og inden jeg giver Eva Kjær Hansen ordet, kan jeg oplyse, at følgende medlemmer deltager via Teams. Søren Søndergaard og, fra Enhedslisten og Sten Knudt fra Venstre. Jeg giver nu ordet til Eva Kjær Hansen for en begrundelse for spørgsmålet, eller for det, som Eva Kjær Hansen vil have lyst til at sige. Værsgo.
Tak, formand, og tak for fleksibiliteten. Jeg vil dog gerne begrunde, hvorfor jeg har stillet samrådsspørgsmål til ministeren, og sige ministeren tak for at stille op her i dag. Og man siger jo, at tålmodighed er en dyd i politik, og det tør sandelig siges, fordi det her emne har jeg jo arbejdet med og rejst over for regeringen i efterhånden en hel del år. Og det var også derfor, at jeg blev enormt skuffet, da kulturministeren svarede på mit paragraf 20 spørgsmål, at hun havde noteret sig pressemeddelelsen fra lokalarkiverne og deres udfordringer, og nu måtte der også gang i en dialog med sammenslutningen af lokalarkiver. Det ligner til forveksling det svar, jeg fik fra justitsministeren den 6. december 2019. Der står der i svaret, Datatilsynet vil i lyset af spørgsmålet tage kontakt til sammenslutningen af lokalarkiver for at vejlede om dette. Så der er altså gået en årrække, hvor lokalarkiverne tilsyneladende ikke har fået afdækket deres frustration og bekymring i forhold til GDPR-reglerne, og derfor var jeg nødt til at stille det her samrådsspørgsmål for at høre, om der kommer nogle løsninger fra den her regerings side. Så det er begrundelsen for samrådsspørgsmålet.
Tak til spørgeren, og værsgo til ministeren.
Mange tak for både ordet, formanden, men også for muligheden for at komme her i dag og drøfte rammerne om lokalarkivernes virke. Indledningsvis så vil jeg godt slå to ting fast. Det første er vigtigheden af lokalarkiverne. Der deler jeg til fulde spørgerens syn på, at de vigtige institutioner i vores samfund, der gør et stort arbejde for at bevare den lokale historie og identitet, og er dermed også en væsentlig kilde til viden her i landet. Bag indsatsen, der står i vidt omfang frivillige, som driver arkiverne. Sammenslutningen af lokalarkiver, forkortet SLA, skønner, at der lægges ca. 400 frivillige årsværk på lokalarkiverne hvert år, fordelt på en 4-5.000 frivillige. Det siger noget om den vægt, mange lægger på de her institutioner. Og derfor er det selvfølgelig også institutioner, vi skal sørge for, at der bliver værnet om, og hvor vi også har et ansvar for, at de ikke mødes af unødig byråkratisk bøvl. For det andet, så er databeskyttelsesforordningen et meget vigtigt stykke regulering. Vi har i den digitale tidsalder et enormt behov for redskaber til at beskytte vores privatliv. Når oplysninger om os, også billeder af os, ligger på nettet, kan de lynhurtigt findes af enhver. De regler, som databeskyttelsesforordningen fastsætter, kan give anledning til spørgsmål og tvivl i praksis. Og der er derfor også behov for vejledning om de her regler. Det er ikke noget nemt stykke forordning at begå sig i. Det er datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af reglerne. Og selvfølgelig så skal reglerne ikke hindre lokalarkiverne i at gøre deres gode arbejde. Men de er jo blevet til af en grund, og det er fordi det digitale gør en forskel. Og jeg er overbevist om, at mange borgere vil synes, at det gør en stor forskel, om oplysninger om dem og deres familie og deres liv i lokalsamfundet kan findes på det lokale bibliotek af en entusiastisk lokalhistoriker, eller pludselig, som i vores tid, kan findes og kombineres og sættes sammen af enhver med et tryk på en knap. Det er mit klare indtryk, at SLA og lokalarkiverne er helt med på, at databeskyttelsen er central og tager spørgsmålet alvorligt. Lokalarkiverne forstår til fulde, hvor vigtigt det er at beskytte folks følsomme oplysninger og besvare den store tillid, lokalarkiverne nyder i lokalsamfundene. Det har været væsentligt for mig, at vi forstår lokalarkivernes udfordringer og får afklaret, hvad vi kan gøre for at understøtte lokalarkiverne og sikre, at de får de bedst mulige rammer for deres arbejde under hensyn til forordningen. Jeg lytter mig til, at spørgeren har en frustration over dialogen, eller i hvert fald, om den skal fortsætte så lang tid. Men det har været vigtigt i min tid som kulturminister, som beløber sig til et år nu, at netop også både selv at blive klogere på det, men selvfølgelig også at bede ministeriet også under min ledelse gå i dialog med SLA. Den dialog er i gang og peger, som jeg er blevet oplyst, lidt forsimplet, hvis man skal sætte det op på udfordringer på henholdsvis den korte og lidt længere bane. På den korte bane så peger dialogen i retning af, at der i forbindelse med digital tilgængelighedgørelse af analoge arkivalier kan opstå tvivlsspørgsmål herunder om, hvad der er følsomme personoplysninger, som ikke som udgangspunkt må offentliggøres, medmindre de relevante personer har været døde i mindst 10 år, og hvordan oplysninger behandles korrekt. I forhold til den problemstilling, så er diskussionen omkring, om det kan løses ved at inddrage lokalarkiverne i arkivloven, ikke vejen frem. Al den stund, at Rigsarkivet, som i dag er omfattet af den lov, står med samme udfordringer. Så det at være underlagt arkivloven er altså ikke det samme som at fjerne den udfordring. Det bedste svar her, det er mere vejledning og en tydeliggørelse af reglerne, og det synes jeg selvfølgelig, vi skal arbejde for. Det er der en god og konstruktiv dialog mellem SLA og Datatilsynet om, så der kan udarbejdes et sæt hjælpende retningslinjer for lokalarkivernes arbejde. Sideløbende så har Kulturministeriet haft møder med SLA for at være mest muligt opdateret på status og kunne bidrage til at understøtte dialogen. SLA har i den forbindelse også fremsat et ønske om øget støtte fra Kulturministeriet, altså økonomisk støtte. De midler vil de gerne skal gå til styrket vejledning af lokalarkiverne og til at håndtere SLA's egne forpligtelser i forhold til at drive arkiv.dk og den bagvedliggende database. SLA får allerede i dag støtte via udlodningsaktstykket, og spørgsmålet om eventuel øget bevilling hører således hjemme i forbindelse med drøftelser om kommende udmøntninger af udlodningsreserven. Det var den korte bane. På den lidt længere bane, så peger dialogen med SLA på, at lokalarkiverne fremadrettet kan have en udfordring med at modtage materiale i digital form i overensstemmelse med forordningen. Her vil det til gengæld formentlig være en mulighed at skabe lovhjemmel til, at lokalarkiverne kan modtage arkivalier, der indeholder følsomme personoplysninger, ligesom for eksempel Rigsarkivet har hjemmel til. En sådan ændring af arkivloven vil kræve et betydeligt forarbejde og bør først ske efter grundige overvejelser, og det skal i den forbindelse overvejes, om en lovændring skal indebære en godkendelsesprocedure for lokalarkiver, som i givet fald vil stille betydelige krav til dem. Og her bliver øvelsen at gøre det så lidt bureaukratisk, som det kan gøres, hvilket lokalarkiverne selvfølgelig også selv gør opmærksom på og ønsker sig. Det vil også være vigtigt at inddrage KL i de her overvejelser, da det er kommunerne, der primært finansierer lokalarkiverne. Samtidig så er det vigtigt, at reglerne bliver grundigt gennemtænkt i forhold til arkivlovens samlede udfordring, også fordi der kan være andre typer af institutioner som biblioteker og museer, der kunne have gavn af sådan nogle regler, hvis de bliver udformet rigtigt. Derfor mener jeg, at den her overvejelse bør indgå i det generelle arbejde med en revision af arkivloven, som jeg allerede ved tidligere lejligheder har annonceret. Det er min forventning at kunne vende tilbage hertil omkring årsskiftet med et første oplæg til proces og videre drøftelser. Som jeg har været rundt om i min besvarelse, så løser lokalarkiverne en vigtig rolle i vores samfund. Ikke mindst lokalt. Vi skal værne om lokalarkiverne. Ikke mindst de mange frivillige, der yder en stor indsats. Som mange andre er de påvirket af GDPR-reglerne i det daglige arbejde. Aktuelt i forhold til formidling af allerede indsamlet analogt materiale. Her er de relevante skridt god vejledning og bedre forståelse af de til tider lidt svære regler. Her er der en god dialog mellem SLA og Datatilsynet. Det lægger jeg stor vægt på at understøtte, og vi vil fortsat deltage i dialogen. En ændring af arkivloven er først og fremmest relevant i forhold til at give lokalarkiverne hjemmel til at modtage og bevare følsomme personoplysninger i digital form. Det ser jeg umiddelbart positivt på, men det kræver grundige overvejelser og gennemtænkte løsninger. Det mest naturlige er derfor at tage den her drøftelse i forbindelse med den generelle revision af arkivloven, som vi forventer at vende tilbage til senere på året. Jeg ser frem til den videre dialog. Tak for ordet.
Tak, ministeren. Og nu vil vi gøre, som vi plejer her i Kulturvalget, nemlig at give spørgeren mulighed for at stille spørgsmål og også opfølgende spørgsmål. Så ordføreren har ordet. Værsgo.
Tak for det, formand. Tak til ministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Og jeg forstår jo ministerens besvarelse sådan, at det ministeren synes overhovedet kan gøres her og nu, det er at udarbejde et sæt af retningslinjer og vejlede lokalarkiverne. Jeg synes, det er super fint, at ministeren omtaler lokalarkiverne så smukt, og at vi er enige om, at det er et meget vigtigt arbejde, og at det jo også handler om at motivere de frivillige til at fortsætte det meget vigtige arbejde, de udfører. Men så er det bare, at, for jeg tænker jo, at ministeren har forberedt sig godt til i dag, om vi ligesom kunne få at vide, hvad der er sket siden det svar, jeg fik fra ministerens kollega justitsministeren den 6. december 2019, hvor det siges, at datatilsyn nu vil tage fat i lokalarkiverne og vejlede dem om reglerne. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi her 3 år efter får det samme svar, at det er det, man skal sætte i værk. Så hvad er gået galt i de 3 år i forhold til vejledningen af lokalarkiverne? Det er jeg simpelthen meget nysgerrig på. Og så vil jeg gerne spørge, fordi når ministeren nu synes, at nu handler det om at vejlede, så man forstår regelsættet, så må jeg bare sige, at en af de anledninger, der var til, at jeg jo fulgte op med spørgsmål, det var jo et lokalarkiv, der gik ud og sagde, her er et billede fra 1952, og det skal vi faktisk have hver enkelt elevs samtykke til at lægge ud. Hvis nogen af dem er døde, så skal der gå 10 år, før vi må lægge det ud. Og det forstår jeg, det er også det, ministeren siger. Sådan er reglen, og jeg vil gerne høre, om ministeren synes, at sådan skal reglen være. Men min pointe her er at sige, at det her lokalarkiv, de har jo godt forstået reglerne. De synes bare, at de er hamrende besværlige at arbejde med. Fordi igen, det er frivillige, der skal ud og indhente samtykke og finde ud af, hvem er levende og hvem er døde, og hvordan håndterer man det. Så jeg vil gerne høre, ministeren vil bekræfte, at det ministeren sagde, det var, at reglen skal blive ved med at være sådan. Og så vil jeg gerne høre, hvordan er det så, man synes, at man kan gøre det mindre bureaukratisk og mindre bøvlet for de mange frivillige derude?
Stjern, værsgo.
Mange tak. Jeg er hverken datatilsynet eller justitsminister, så min udlægning af GDPR-reglerne vil jeg hellere overlade til mere kyndige juridiske kræfter i forhold til, men det er jo også derfor, der er brug for vejledning. Men som jeg forstår det, så er det lige præcis det, der er gældende, at man må lægge ting ud, når folk har været døde i 10 år, eller hvis de har givet lov til det. Det er selvfølgelig bøvlet, men jeg mener faktisk, at vi politisk har et ansvar for, at der bliver passet på vores privatliv i en digital tid, hvor det flyver rundt med data omkring os, og hvor de fleste danskere på en eller anden måde har slået op af banen og givet op på, bare altså, de klikker OK, hver gang der er nogen, der beder om lov til at få deres data, og de fleste kan ikke navigere i det, men det risikerer jo at betyde, at der er store dele af vores liv, inklusive personfølsomme oplysninger, som der er let tilgængelige, ikke bare for en frivillig på et arkiv, men for os alle sammen, hver især. Det mener jeg, at vi har et politisk ansvar for at adressere. Det er vores generation af politikers opgave i forhold til, hvad det var tidligere, fordi det er et nyt element. Og derfor, så, som jeg også sagde i min indledende tale, der er forskel på, at det klassefoto ligger fysisk i arkivet, eller at det bliver lagt på internettet, hvor alle kan se det, og alle har adgang til det. Og så kan man sige, at man er et klassebillede ikke rimelig uskyldigt. Det kan godt være. Men det her handler jo om regler, der i det hele taget handler om private billeder af os. Herunder nogen, der rummer personfølsomme oplysninger. Det synes jeg faktisk, vi har et ansvar for at håndhæve og passe på. Det er jo ikke det samme som, at vi samtidig skal sørge for, at man kan drive lokalarkiver. Og derfor så er de to spor også vigtige. Vejledningen, sådan at de knap 90 siders forordning faktisk kan koges ned og forstås. Og sådan som du refererer det, så er problemet i det givne tilfælde ikke, at de ikke kan forstå det. Jeg hører fra rigtig mange andre steder, de synes, det er svært at navigere i, hvad de må, hvad de ikke må. Og derfor så beder de selv om bedre vejledning. Det synes jeg er et vigtigt spor. Men samtidig så lægger jeg jo netop også op til, at vi skal revidere arkivloven, og at de her problemstillinger skal være en del af det arbejde.
Spørgeren, værsgo.
Ja, jeg skal bare sige, at ministeren glemte at svare på mit første spørgsmål, som sådan set også var det mest væsentlige spørgsmål fra min side, nemlig, hvad er der sket, siden ministerens kollega for 3 år siden lovede, at nu gik man i dialog med lokalarkiverne. Altså, jeg går ud fra, at det ikke er en overraskelse for ministeren, at der blev givet det tilsagn fra justitsministerens side dengang. Jeg overvejede faktisk, om vi skulle have haft justitsministeren med i dag, men så tænkte jeg, nej, fordi vi skal ikke tage alt den der tid fra ministerne, og man repræsenterer jo regeringen, så man kan jo ikke bare skubbe rundt med tingene og sige, at det er en anden ministers ressort. Altså, så lige det der spørgsmål, hvad er der sket i de 3 år? Altså, har det bare ikke fundet sted, det ministeren lovede dengang, altså justitsministeren, at nu vil datatilsynet gå i dialog, eller har man bare ikke altså fået noget ud af dialogen eller hvad? Altså, jeg er bare vildt forundret over, at det svar blev givet, og den lovning for 3 år siden, og den løsningsforslag, ministeren kommer med i dag, det er præcis det samme her. 3 år efter, vi skal i dialog med lokalarkiverne, og vi skal vejlede dem.
Minister, værsgo.
Altså, som jeg forstår det, så er der fuld forståelse for fra begge parter, at den dialog tager tid. Men jeg vil godt understrege, at den finder sted. Senest så har Datatilsynet haft møde med SLA den 16. juni, Kulturministeriet har haft møde med SLA den 22. juni og igen den 26. august. Og en del af den dialog er jo noget af det, der bygger ind på, at jeg siger, at jeg vender tilbage omkring årsskiftet med tanker omkring, hvordan vi griber en revision af arkivloven an. Og det er jo netop noget af det, dialogen fører ind til, samtidig med, at de selvfølgelig også taler vejledning.
Så får spørgeren sidste opfølgende spørgsmål, så går vi videre i talerækken.
Ja, jeg synes også, vi skal have kollegaen ind. Det var bare
Birgitte Bergmann og Christian Juhl. Værsgo, Eva.
Det var bare lige en replik på det sidste, fordi hvornår fandt det første dialogmøde sted? Altså, den dialog, der blev lovet efter december. Og jeg synes, det er fint nok, hvis ministeren siger, at det ved jeg simpelthen ikke, men så vender vi bare tilbage med skriftlige spørgsmål om det. Fordi det er jo det, der er interessant. Hvad er der sket i de 3 år?
Ministeren?
Nu er det jo primært datatilsynet, der fører tilsyn med, at GDPR-reglerne overholdes, og det er også derfor, at der er en vigtig dialog mellem de to parter. Det er ikke kulturministeren, der har med datatilsynet at gøre, så jeg må være der svar skyldig, men jeg er da helt sikker på, at min kollega kan svare hvis på skrift eller af anden vej, hvis der er behov for det.
Ja, og det vender vi lige tilbage til sidst. Vi skriver ned nu, sådan at vi ved, at de spørgsmål vil blive stillet bagefter. Den næste på listen er Birgitte Bergmann for det Konservative Folkeparti. Værsgo.
Ja, tak for det. Og tak til ministeren for at møde op og for svarene også. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at hive det her lidt ned på jorden, fordi vi skal også passe på, at vi ikke laver sådan nogle skræmmekampagner med vores personoplysninger, og de bliver misbrugt af tech-giganter osv. Altså det her, det handler jo om, og jeg beskæftiger mig en del med det op i min egen lille kommune, og nyder jo at komme ned på de lokale havne og se de her gamle billeder fra gamle dage af, hvor en eller anden person, jeg ikke aner hvem er, står på det billede. Og altså, jeg synes, et eller andet sted, så er der også et eller andet proportionsforhold her. Og jeg tror også, det er i hvert fald det, jeg lytter mig til hos lokalarkiverne i den måde, de arbejder på, og den måde, vi skal se det her på. Og vi er jo, altså man er jo godt i gang med at kvæle lokalarkiverne i bureaukrati arbejde med, hvor meget man nu skal hente hjem af godkendelser og så videre. Og det er jo, som ministeren også selv siger, jo et meget, meget vigtigt arkiv, vi har, og vi skulle nødig miste, at så mange frivillige har lyst til at lægge så mange kræfter i. Jeg har fået noget oplysning her, der står, at hver aftale er på 24 sider, og det æder både foreningens tid og penge, så de dårligt kan bistå arkiverne med de klassiske arkivopgaver. Det er næsten så trist, som det kan være, får jeg at vide. Og så er der også det her med, der er vel forskel på et lavrisikodokument og et højrisikodokument. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at ministeren lige kommenterer lidt på, fordi jeg forstår godt frustrationen herovre fra min gode kollega, som har været i gang med det her i mange år. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at ministeren løfter lidt sløret for, hvad er det for nogle løsninger, som lokalarkiverne kan se frem til? Og vi, som fra det Konservative Folkeparti, indgår rigtig gerne i at finde nogle løsninger, fordi jeg er oprindeligt nervøs for, hvor vi havner med alt det her. Vi har set det også i foreningslivet og så videre, hvor vi også er i fuld sving med at kvæle foreningerne i vores egne regler og lovgivning. Og det skal vi bare passe rigtig godt på med. Så jeg har også i en bekymring for at løfte et flag for, at jeg jo også får mange henvendelser fra lokalarkiverne om, at der er noget, der er lidt ude af proportioner her i forhold til det arbejde, skal lave. Og så har de jo et ønske om at komme ind i arkivloven. Og nu hører jeg ministeren forklare, hvorfor det ikke lige er så nemt. Så kunne ministeren ikke lige igen lige sætte nogle ord på, hvis de derude mener, at det er løsningen, så undrer det mig bare, for jeg tænker, at det er nogle driftige gode mennesker, at de ikke måske er bedre klædt på i forhold til, hvorfor det så ikke kan lade sig gøre. Tak.
Mange tak. Som jeg også sagde i den indledende tale, så vil det at komme ind under arkivloven løse noget, men der er også noget af det andet, de peger på, som Rigsarkivet og andre, der er ind under arkivloven, også sidder og skal finde løsninger på. Så det vil ikke være sådan et quick fix, der ligesom løser alt, hvad de oplever af bøvl. Men jeg vil meget gerne understrege, at deres ønske om at komme ind under arkivloven er noget af det, jeg sidder og kigger ned i. Og vi skal alligevel revidere arkivloven. Som jeg også sagde i min tale, så er der også andre kulturinstitutioner, som formentlig vil være relevante at have inde i overvejelsen, når vi finder nogle af de her løsninger. Og det synes jeg er noget, vi skal gøre grundigt, fordi vi risikerer, hvis det bliver en hurtig løsning, vi tyrer til, og komme til i virkeligheden at give dem endnu mere bøvl. Så hvis de skal ind under den her lovgivning, altså i dag, så er det typisk private foreninger, der ikke er reguleret af nogen lovgivning, som foregår ude lokalt, og som er støttet af kommunerne, men som ikke er dækket af nogen lov hos mig eller andre. De har tilsyn fra datatilsynet, men ellers så er det, der er tilfældet for dem. Og hvis man skal have dem ind under for eksempel arkivloven, så skal det jo gøres på en måde, så det ikke også bare bringer en masse bøvl. Det synes jeg, vi skal gå rimelig grundigt ind i, og det er jo noget af det, der er dialog omkring. Og jeg oplever, at sammenslutningen af lokale arkiver har en anerkendelse af, at det er en proces, der kommer til at tage noget tid. Jeg tror, så længe man er i gang, og møderne er der, og dialogen er der, og at jeg som minister siger, at der er ikke lang tid til, at vi vil prøve at komme med et bud, så oplever jeg sådan set en tilfredsstillelse med den dialog. Det kan være, at I hører noget andet fra nogle af de 500 lokale arkiver derude. Men det er i hvert fald tilgangen fra min hånd. Og så spørger spørgeren også om og man ikke skal slappe lidt af, fordi hvis du går ned på havnen i Helsingør og står og kigger på et gammelt billede, er det så farligt? Altså det er jo i virkeligheden den gamle måde, og det er ikke det, vi taler om her. Det vi taler om, det er, at alt det materiale fra lokalsamfundet, også private billeder, pludselig kommer på nettet. Og i det øjeblik, ting ligger på internettet, så er der en markant anden adkomst til det. Der er en markant anden mulighed for, at man kan stykke hele liv sammen. Og det er der, vi i fællesskab med dansk opbakning i EU-regi er blevet enige om GDPR-forordningen. Den har vi implementeret i dansk lov. Det synes jeg er klogt. Det har de øvrige EU-lande også. Og det er, altså det er en ny barriere for at kunne lægge vores liv ud til skue, også for lokalarkiverne. Jeg synes, det er et vigtigt benspænd, fordi der er et politisk ansvar for at passe på vores private oplysninger, især personfølsomme oplysninger i en digital tid.
Tak for det. Christian Juhl, værsgo.
Tak for det. Det er jo interessant, og jeg ved ikke, om det kommer med alderen, men interessen for slægtsforskning stiger i hvert fald i vores familie, jo ældre vi bliver. Og der er lokalarkiverne ret centrale, og jeg har brugt mange timer på direkte besøg. Nu kan man jo heldigvis digitalt sætte det hjemme på sin computer og kigge på det. På nær de nyeste arkivalier. Man kan stadigvæk kigge på gamle klassebilleder med navne på. Og man kan bidrage med at sige, hov, der mangler et navn, det kan jeg lige give. Og nu begynder det så at blive problematisk. Et lille eksempel. Et skolebillede, hvor der er en, der er død for 7 år siden. Det kan man jo i princippet så ikke offentliggøre. Når så der går 3 år mere, så er der en anden en på skolebilledet, der er død. Fordi nu er det i hvert fald for mit vedkommende 60 år siden, jeg gik i folkeskolen. Og det betyder jo, at så har man jo en kæderække af dødsfald, som gør, at det billede bliver ganske umuligt at bruge i offentligheden. Hvis vi så tager et eksempel. Hvis jeg vil finde det på computeren, så kan det ikke lade sig gøre. Hvis jeg går ned i arkivet og beder om en af de fine steder, jeg har gået i skole på Hejle Skole og Christiansfeld Hejle Skole og Haderslev Katedralskole, så findes de billeder. Og de findes også i arkivet, og de findes også med navne i arkivet. Men de må jo ikke offentliggøres. Men jeg må gerne få kassen med billeder og andre arkivalier og kigge på dem. Tag et billede af dem. Hvis vi så er så heldige, at i de sønderjyske aviser, der offentliggør man nogle gange dem, der er blevet real eksamen færdige. Og så kommer de i avisen, og alle navnene står nedenunder. Det gjorde de i hvert fald for nogle år siden. Det billede må jeg også gerne bruge, fordi at alle aviserne i Sønderjylland er tilgængelige. Der er jo et eller andet, der ikke passer sammen, bare fordi at det er på en teknologisk ny opfindelse, en computer, at man kigger på tingene. Og det betyder, så må jeg cykle videre til, fra arkiv til arkiv for at finde de her ting. Og der afleverer en lille sal, man siger, i øvrigt så mangler I navnet på den og den. Og så ligger den i arkivet. Jeg synes, der er et eller andet... Jeg synes, GDPR-reglerne er lavet forkert. Og vi er nødt til at sige til EU, at det her, det skal laves om. For vi kan ikke have så strikse regler, hvis vi skal have lidt glæde af vores fælles historie. Jeg tænker op på den grisehandler, der står på... På et marked, som var min bedstefar, det er heldigvis mere end 10 år siden. Og hvis han står alene, så må jeg gerne bruge billedet. Men hvis der står en knægt, som stadigvæk lever, eller som døde for 5 år siden, så må jeg ikke bruge billedet. Det samme med bondemanden med sine hester osv. Der er jo et eller andet her, som relativt let kunne ordnes efter min mening. Kan ministeren ikke se, at det er ulogisk, at vi har nogle arkiver, aviserne, vi må gå til. Vi må gå til lokalhistoriske arkiv og i en fysisk tilstand og se det hele og få fat i det. Og det vil sige dem, som skulle ville have fat i noget, som er uønsket for den enkelte, det bliver alligevel ikke lukket, hvis det er det, man vil. Og derfor er der store problemer i ikke at sige, at vi løsner op og laver en bagatelgrænse.
Ministeren, værsgo.
Mange tak. Den fine fortælling viser jo meget godt, hvorfor vores lokalarkiver har en værdi for rigtig mange mennesker, og derfor så er det her også en vigtig diskussion. Jeg vil stærkt afholde mig fra at sidde og være GDPR-ekspert eller bevæge mig ind over datatilsynets område. Det er hverken en kulturministers ressort eller kulturministers gebet, og derfor vil jeg heller ikke sidde og kommentere på, hvorvidt man kan eller ikke kan de ting, I taler om på klassebilledet. Men bare understrege, at det her, det er personfølsomme oplysninger, vi taler om. Det er jo for eksempel seksualitet og religion og den slags. Der er en forskel i mine øjne på, om oplysninger om os ligger i en skuffe i et lokalarkiv og kan være tilgængelige for hr. Christian Juhl, der går ned og laver slægtsforskning, eller om det ligger spredt ud på internettet tilgængeligt for alle, hvor man kan med få klik få personfølsomme oplysninger om hver en af os. Det mener jeg er grænseoverskridende. Jeg mener, der er en grund til, at vi har lavet GDPR. Det mener jeg er klogt. Men det er jo ikke det samme som at sige, at jeg ikke fuldt ud anerkender, at der er 4-5.000 frivillige landet over, som har svært ved at forstå de her regler, og som også synes, at de nogle gange støder på barrierer, som jeg meget gerne vil bidrage til, bliver løst. Den primære dialog ligger i datatilsynet. Men i Kulturministeriet er vi selvfølgelig også en del af måske løsningen på den lidt længere bane i forhold til, når vi skal til at kigge på arkivloven og sammenslutningen af lokalarkivers eget ønske om at komme ind under arkivloven. Der har de selv en række konkrete bud på, hvordan det skal gøres. De bud sidder vi selvfølgelig og kigger ned i og kommer også med en tilbagemelding på, hvordan man kan gribe det her an. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi tager os den tid, det tager til at finde de rigtige løsninger af det her, for ikke bare at ende med endnu flere sådan paragrafer og regler, som de snubler i derude.
Jamen, vi kommer jo ud i ufattelig mange gråzoner, så du kan jo beskæftige stort set dine og justitsministerens embedsfolk i meget, meget stor omfang. Hvis nu stødte jeg forleden på et konfirmandbillede, ikke af mig selv, fordi man kunne se, man kan sådan set se på det billede der, hvem er på klassebilledet, og hvem er ikke på konfirmandbilledet? Ergo er der i hvert fald nogen, der ikke tilhører Folkekirken. Men man kan også se, at her er i hvert fald et hold folk, der på det tidspunkt, hvor de var 14-15 år, tilhørte Folkekirken, fordi de var hen ved præsten, og de blev fotograferet sammen med præsten, fordi at det var konfirmandholdet osv. osv. Det ved jeg godt, det har haft større betydning for mine forældre og bedsteforældre. Men det kan man jo tolke ud af sådan nogle ting, hvis man vil. Hvis to mænd står på Roskilde Festivalen og kysser hinanden, og avisfotografen eller Danmarks Radio har filmet det, de har sandsynligvis ikke spurgt de to, fordi de var i gevaldig humør, og havde slet ikke tid til at snakke med en journalist på det tidspunkt, men nød musikken. Er det så følsomme materiale? Er de bøsser, de to, eller var de bare i godt humør og gav hinanden et kys? Altså sådan nogle ting, det er jo grotesk, at at man skal tolke på sådan noget i et lokalhistorisk arkiv, efter min mening. Men okay. Så brug dig ind i den tid, der skal til for at gøre arbejde. Man skal altid gøre arbejdet ordentligt, men vi skal finde nogle regler, som er mere tilgængelige end de regler, vi har i dag. Og det, jeg har tillid til, at de der lokalhistoriske arkiver også har en kritisk sans, for ellers skal lige så godt lade være med at lave alt deres frivillige arbejde.
Det er helt inden for reglerne, Christian Juhl har en kommentar her til, men fik det ministeren til at skulle svare på noget? Værsgo.
Jamen, tak for refleksionerne, og også tak for at anerkende, at når vi har med den her slags komplicerede juridiske rammer at gøre, og samtidig en 4-5.000 frivillige, der forsøger at udbore deres lokale områdets historie og fortællinger, så er der noget her, der skal bygges bro henover. Det oplever jeg sådan set en anerkendelse af fra spørgeren, inklusiv jo også, at personfølsomme oplysning, såsom race, etnisk oprindelse, politisk eller religiøs eller filosofisk overbevisning, helbredsoplysninger eller seksuelle forhold. Det er personfølsomme oplysninger, vi også har et politisk ansvar for, ikke flyder rundt på internettet. Og at derfor er der nødt til at være nogle regler. Det synes jeg i hvert fald er vigtigt. Det hører jeg sådan set også en anerkendelse af. Spørgsmålet er mere, hvordan vi så får bygget bro mellem de nødvendige regler, der passer på vores privatliv og vores personfølsomme oplysninger, og så de 4-5.000 frivillige, der bare gerne vil formidle lokalhistorie. Det tror jeg, vi kan gøre bedre, end vi kan i dag. Det tror jeg, vi kan på den korte bane ved at gøre reglerne lettere tilgængelige at forstå. Og det tror jeg, vi kan på den længere bane ved for eksempel at arbejde for, at de her arkiver, som i dag ikke er dækket af nogen lov, kommer ind under arkivloven. Men det skal gøres grundigt, for ellers ender det heller ikke med at være lettere i deres dagligdag derude. Så der er en grundig dialog. Den er i fuld gang. Der er også et forarbejde til, hvordan vi griber en revision af arkivloven an, inklusiv at tænke lokalarkiverne ind. Det arbejde er i fuld gang. Det oplever jeg sådan set også, lokalarkiverne anerkender. Det er i hvert fald både i gang i Kulturministeriet. Jeg oplever også, at Datatilsynet har dialogen. Så deres bekymring bliver jo anerkendt, lyttet til. Vi forsøger også at finde løsninger. Jeg vil også godt bare her i dag sige, selvom jeg hverken er justitsminister eller GDPR-ekspert, så sige, at helt politisk, så synes jeg, at vores personlige oplysninger er vigtige at passe på i en digital tid, og derfor så er de her regler, der er en grund.
Det er sådan i Kulturvalget, at der er vi besluttet, at hvis man er med på Teams, så kan man få ordet, hvis man er ordfører. Og det er min oplevelse, at både Sten Knudt og Søren Søndergaard er arkivlovsordfører. Så derfor kan de få ordet. Så Sten Knudt, du får ordet først, og jeg skal bede dig om at tænde kameraet, så vi kan se ordførerens fulde billede. Værsgo.
Tak for det, og tak for udnævnelsen, formand. Og tak til ministeren for svar. Og ministeren må selvfølgelig finde sig i, at der rejses kritik på den langsommelighed, der sker. Og sådan er det jo. Ministeren er selv inde på EU-lovgivning og GDPR-regler, som er en forordning, som vi også har været enige om på et tidspunkt. Og Christian Juhl, han rører det også lige sådan i kanten. Mit spørgsmål, det går simpelthen på, er ministeren bekendt med, om vi har overimplementeret GDPR-regler? Når man kigger på et af de andre spor, vi har kørende i forhold til hele foreningslivet, så er både GDPR-regler og hvidvask jo i gang med at ødelægge og slå vores foreningsdanmark ihjel. Og på hvidvask har vi nu fået nogle klare svar på, at vi har faktisk overimplementeret i stor stil i forhold til hvidvask. Men er ministeren klar over, hvordan har man, altså der er to spørgsmål i det, hvordan har resten af EU implementeret de her GDPR-regler, og har Danmark på GDPR-regler overimplementeret, ligesom vi har gjort på hvidvaskreglerne. Tak.
Tak til Sten Knudt, og så beder vi Søren Søndergaard, som også er ordfører, om at tænde kameraet, så vi kan se ordføreren, og så ordet dit. Værsgo, Søren.
Tusind tak, og jeg har også et spørgsmål som arkivordfører. Altså, det der spørgsmål om hvor lang tid der er gået med datatilsynets samarbejde med de lokale historiske arkiver. Det bliver der så stillet et spørgsmål om, og det vender vi tilbage til, så det vil jeg ikke træde rundt i. Men jeg vil godt lige høre noget om perspektivet for ændring af arkivloven, for jeg tror, ministeren har ret i, at noget af det her kræver en ændring af arkivloven, en revision. Og den blev vi jo allerede stillet i udsigt af den tidligere minister, da vi diskuterede arkivloven i salen i anden forbindelse i, jeg tror det var november 2020, eller også var det 21, det kan jeg ikke huske. Men jeg fulgte i hvert fald op med et spørgsmål i begyndelsen af det her år, om hvornår at vi kunne forvente den her revision af arkivloven. Og der svarede ministeren, at det ville være i det indeværende år, og det bekræfter ministeren så nu mere præcist, vil jeg sige, det er i slutningen af det her år. Men hvad er ministerens forventning til processen derefter? Det er klart, at ministeren kan ikke tage højde for, hvor lang tid der går politisk, men lægger man op til noget, der så kan ske inden for en relativt kort årrække, eller forventer ministeren, at det så er noget, der kommer til at vare rigtig lang tid? Eller sagt på en anden måde, er det der kommer til december, er det begyndelsen på enden, eller er det bare enden på begyndelsen? Tak.
Tak for det. Så får ministeren ordet til besvarelse af begge spørgsmål. Værsgo, minister.
Tak. Om det er begyndelsen til enden eller enden på begyndelsen, tør jeg ikke nødvendigvis lægge hovedet på blokken på nuværende tidspunkt, fordi det afhænger jo også af den politiske dialog, der altid skal være rum til, når vi ændrer love. Og det vil sige, det jeg klart tilkendegiver er, at omkring årsskiftet forventer jeg at vende tilbage. Men de overvejelser omkring en mere omfattende revision af arkivloven, det afhænger jo også af, om jeg har kolleger, der er enige i det, og hvordan den politiske drøftelse så vil løbe fremadrettet. Det jeg i hvert fald kan love, det er at komme med et oplæg til noget, og så må vi jo tage en politisk drøftelse af det, og den kan jo så være kort eller lang. Jeg hører i hvert fald flere af jer anerkende, at det skal gøres ordentligt og grundigt. Det vil jeg godt kvittere for. Det er jo ikke det samme som, at det skal være unødigt langsomt. Og det synes jeg, vi skal bestræbe os på ikke at gøre det. Så om det er begyndelsen til enden eller inden på begyndelsen, det tør jeg ikke spå om. Men det er i hvert fald lige rundt om hjørnet, at jeg kommer med et oplæg, og så må vi drøfte det politisk på vegne af det, og så må vi se, hvor lang tid der er brug for til de politiske drøftelser. Og om der også er brug for, at noget af det dialog, der er i gang, kommer tættere ind på ordførerkredsen også, så den også bliver politisk tilgængelig, hvad det er for nogle refleksioner, der også har ligget i den dialog. Og uagtet, at jeg til fulde anerkender Hasten Knuds arkivlovsordførerskab og meget gerne svarer på spørgsmål, så oplever jeg, at begge de spørgsmål, der bliver stillet, er langt uden for en kulturministers ressort, og derfor så vil jeg henvise til min kollega for ikke at komme til at bilde Folketinget noget på ærmet. Ja. Tak.
Tak for det. Den næste, der beder om ordet, er Eva Kjær Hansen. Værsgo.
Ja, tak. Jeg synes, det er positivt, at vi nu er kommet ind i en snak om, hvordan skal regelsættet være fremover. For jeg er simpelthen vildt uenig med ministeren i, at de der ude på lokalarkiverne ikke forstår reglerne. Det, de ikke forstår, det er, hvorfor reglerne er, som de er. Altså, det handler om, hvad er det, man skal arbejde med, og hvorfor skal det være så besværligt, og hvorfor alle de her benspænd? Og jeg tager det lidt som udtryk for, at vi faktisk med det her samråd er nået hen til, at ministeren indser, at det er det politiske grundlag, at det er lovgivningen på området, som er vigtig at få taget fat i. Men desto mere ærgerligt er det jo så, at ministeren ikke har orket at tage kontakt til sin kollega justitsministeren, hvis ressort datatilsynet er på. Fordi så kunne man måske have samlet op på, hvis den der dialog nu har fundet sted i de sidste 3 år, så havde man måske allerede nu fra datatilsynets side en fin oversigt over, hvad er det for nogle regler, man synes ikke giver mening i lokalarkivernes arbejde. Altså hvis der var det der samarbejde, og jeg synes det er rigtig ærgerligt, at vi i dag får bekræftet, at man nok alligevel skal invitere begge ministrene ind, fordi ellers så skubber man aben frem og tilbage. Nå, men min vigtigste kommentar, det er at sige til ministeren, at det handler ikke om, at de derude ikke forstår reglerne, men at de ikke forstår, hvorfor reglerne er, som de er. Og så vil jeg spørge, om ministeren vil sørge for at indhente erfaringen fra datatilsynet i forhold til den dialog, vi alle sammen håber, så har fundet sted, og der ikke bare har været totalt tavshed de sidste 3 år. Det vil jeg gerne bede ministeren om at svare på, om man vil. Og det andet, eller, ja, og det andet spørgsmål, jeg gerne vil stille, det er, om ministeren kan bekræfte, at en række EU-lande, de faktisk har valgt at undtage sådan noget som lokalarkiver fra en række regler inden for GDPR-loven. Fordi der er jo i GDPR-bestemmelserne netop en mulighed for at lave sådan en undtagelse, når man taler om blandt andet sådan noget som lokalarkiver, altså hvor formålet det er i samfundets interesse. Og har ministeren kendskab til, hvor mange lande, der har gjort brug af den, og ligger der egentlig nogle overvejelser om, hvorfor vi ikke har gjort brug af den i Danmark?
Tak for det, ministeren. Værsgo.
Mange tak. Igen vil jeg understrege, at jeg ikke er hverken justitsminister eller GDPR-ekspert. Det er mit indtryk, at man ikke kan undtage mindre foreninger som dem, vi taler om her. Samtidig så kan det jo godt være, at vi hører noget forskelligt med den dialog, vi hver især har med lokalarkiverne. I så fald er det jo endnu vigtigere, at vi får alle input ind til bordet. Fordi det er mit indtryk på de tilbagemeldinger, jeg får fra dialogen, at problemet i virkeligheden er todelt. At det både er fordi, at det er svært at forstå for samtlige 4-5.000 frivillige, hvad de må og hvad de ikke må under den gældende GDPR-lovgivning. Men at de samtidig også ønsker, at der er noget i reglerne, der bliver ændret ved, at de kommer ind under arkivloven. Der har de spillet ind med nogle helt konkrete ting, vi er i fuld gang med at kigge ned i. Så hvor det ene er et datatilsyns spor, så er arkivloven 100% Kulturministeriets spor, og derfor så er det også den, jeg har næsen boret ned i. Det er den, jeg arbejder målrettet på, og det er den, jeg vender tilbage med til politisk drøftelse omkring årsskiftet.
Tak for det. Så er det Christian Juhl.
Tak for det. Netop, jeg kunne godt tænke mig at høre, når lokalarkiverne siger, eller i hvert fald nogen af dem siger, at det gerne hurtigst muligt vil være dækket af arkivloven, fordi så slipper de for GDPR lovens stramme regler. Hvor er det så henne, at det er tilfældet? Fordi så er det vel ikke så svært at tage gode se dem. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, jeg vil gerne spørge, hvis nu en glad amatør i et lokalarkiv ude på landet kommer til at lave en fejl, og den her person, der føler sig forulempet, rejser en sag, og der bliver udstukket en bøde, så kan det jo have katastrofale følger, da lokalarkiverne jo stort set ikke har ret meget økonomi. Det er jo ikke dem, vi bruger millionerne på, og heller ikke kommuner gør det. Men nogle af dem har penge, andre har ikke, og det kan betyde liv eller død, hvis man kommer i en situation. Hvordan er sådan et lokalarkiv og den person stillet i sådan et tilfælde? Fordi når man bryder en lov, så kan man jo blive straffet. Sandsynligvis med en bøde, vil jeg gætte på. Jeg kender ikke størrelserne på de her overtrædelser. Og peger det ikke på, at vi er nødt til også samtidig med at se på en vis mulighed for professionalisering af lokalarkiverne, og det vil sige hjælpe dem med både på at få en historisk faglig styrker, men også en juridisk styrke, sådan at de kan håndtere de her ting. Og det koster vel penge på den lange bane.
Ministeren, værsgo.
Mange tak. Nu skal jeg lige være helt sikker. Jeg hører tre spørgsmål. Om man ønsker at professionalisere, hvad konsekvenserne er, hvis datatilsynet finder i sit tilsyn, at der er brudt nogle regler, og om man kan slippe for GDPR ved at komme ind i arkivloven. I forhold til datatilsynet, det er datatilsynet, der har tilsynet, og det hører under justitsministerens ressort. I forhold til professionalisering, så vil jeg meget gerne høre ordførernes tanker omkring det, og i virkeligheden også lokalarkiverne selv. Altså, det er min opfattelse, at det har en ret stor værdi, at det er frivillige, der lægger flere hundrede års værk om året, og at det ikke er nogen, der er uddannet og ansat til det. At det faktisk er en del af det særlige ved lokalarkiverne, at det netop er drevet frivilligt. Så jeg ville være bange for, at man mistede noget af det selvsomme ved det, ved at professionalisere, men jeg hører meget gerne tankerne. Og så bare lige en aflivning af troen på, at arkivloven vil være en vej udenom GDPR. Der er ingen vej udenom GDPR, hvis man sidder med menneskers personfølsomme oplysninger og gør dem tilgængelige for offentligheden.
Tak til ministeren. Jeg har skrevet mig selv på, og minister, jeg vil bare i det svar, du gav til spørgeren, Eva Kjær Hansen, på et tidspunkt, der talte du noget om en udlodningsreserve. At det var mulighed for, at arkiverne kunne få fra den her udlodningsreserve. Og jeg forstår jo godt, at det betyder, at så skal man i gang med at forhandle, og så skal man jo finde ud af, hvordan det ledes. Men jeg vil bare godt spørge til, hvad er ministerens holdning? Synes ministeren, at det var noget, som vi burde tildele til arkiverne?
I forhold til økonomien omkring dem, altså bare lige igen for at understrege, i dag er de hverken underlagt en lov under Kulturministeriet, og de drives heller ikke af økonomi fra Kulturministeriet. Så de er kommunalt finansieret og ikke underlagt nogen lov. Så på den måde sidder vi primært og taler om det her i Kulturministerressort, fordi tanken omkring at få dem ind under en af Kulturministeriets love er i spil. Så i forhold til økonomien, så til det enkelte lokalarkiv, som vi jo har omkring 500 af, der er det kommunalt finansieret til at drive det. Det eneste spor, og det er det, jeg påpeger i min indledende besvarelse, det er omkring 750.000, som man politisk har besluttet at tage fra udlodningsmidlerne og give til deres landssammenslutning, altså SLA, til at drive den, og det vil være i det regi, man i så fald kunne have diskussionen om, hvorvidt der ville være brug for endnu flere penge. De har skrevet til mig med et ønske omkring 2,5 millioner. Der er rigtig, rigtig mange ombudt i forhold til de ganske få penge, der ligger i udlodning. Så fra min hånd vil jeg godt være helt sikker på, altså hvis fru Eva Kjær har ret i, at det ikke er et spørgsmål om, at de ikke forstår reglerne, så er der jo ingen grund til at bruge 2,5 millioner på at lave en ekstra vejledning, som er det, der i så fald ville være målet med pengene. Fordi det enkelte lokalarkivs drift ligger kommunalt.
Tak, minister. Christian Juhl, værsgo.
Hvad angår professionalisering, så tænker jeg både i historisk sammenhæng, fordi der er nogle gange, der de historiske metoder er jo gode her i baghovedet, når man arbejder med det. Men det kan man jo ikke sige til frivillige, at de skal enten være jurister eller historikere. Man kan sige, at vi skal stille en kapacitet til rådighed, som kan hjælpe dem. Altså en parallel er jo den debat, vi har i øjeblikket omkring kirkerne, hvor menighedsrådene jo også er lokale, frivillige osv., men de får arbejdsgiver ansvar, når vi snakker arbejdsmiljø, fordi de udpeger den, der er ledelsesrepræsentanten for menighedsrådet, og det kan gå af pommeren til. Det har vi set. Og derfor er det nødvendigt at tage en snak om, hvordan professionaliserer vi arbejdsgiver ansvaret i menighedsrådene. Lige så vel kan det, hvis de skal være omfattet af en lovgivning her, være kom på tale, at de skal i hvert fald have et eller andet organ. I Folkekirken, der har vi så lavet et arbejdsmiljø, en arbejdsmiljøenhed, som kan rådgive, og som kan komme ud og hjælpe med at lave forebyggende arbejde. De har en 4 ansatte eller sådan nogle ting, det er ikke det, jeg snakker om. Hvis vi pålægger arkiverne nogle komplicerede regler, så kan det jo også komme på tale, at der skal være en kapacitet, som kan rådgive og hjælpe dem i deres eget regi. Det er det, jeg mener med professionalisme. Jeg mener ikke, at alle skal være ansat af de frivillige, fordi det dør de af. Men de skal have adgang til at kunne sikre sig imod at lave lovovertrædelser. Sådan som vi gør i andre sammenhæng. Det er det, jeg tænker på. Og der kunne man jo godt gøre sig en tanke, at en person eller to kunne gøre stor glæde. En historiker og en jurist kunne gavne dem, der er rigtig, rigtig meget, hvis de så kunne trække dem på dem. Det er bare et eksempel.
Og i den runde får Eva Kjær Hansen ordet. Værsgo, Eva.
Det synes jeg bare lige er vigtigt omkring økonomien, fordi jeg kunne godt tænke mig bare lige for god orden skulle få ministeren til at bekræfte, at det er helt klart, at GDPR-reglerne betyder ekstra udgifter for lokalarkiverne og også for deres sammenslutning. Fordi det er klart, at man skal lave meget mere undervisning og rådgivning og sørge for, at alle de frivillige de forstår reglerne. Det ændrer jo ikke ved, at den helt store udfordring det er, om reglerne også giver mening derude. Altså at få netop diskussionen om, hvordan skal regelsættet på området være. Men ikke desto mindre for, at man netop skal overholde regelsættet, så er det jo vigtigt, at man bruger ressourcer og kræfter på at sørge for, at de frivillige de ved, hvad de har med at gøre. Og jeg synes nemlig, at Christian Juhl kom ind på et rigtig vigtigt spørgsmål. Der er jo ingen tvivl om, at GDPR-reglerne skaber en stor frygt for de bøder, der kan komme, hvis man begår fejl. Fordi vi har hørt alle skrækhistorierne om de der enorme bødestørrelser, der er. Og det synes jeg egentlig også, at ministeren måske mangler at forholde sig lidt til. Vi har haft en lang diskussion med justitsministeren om, at man ikke bare udstikker en bøde, men at man giver en advarsel, og at man har en proces omkring det. Fordi man kan jo komme til at lave en fejl, og den vil have enorme konsekvenser på det her område. Men bare lige for god ordens skyld omkring økonomien, at det er klart, at det kræver mange ressourcer, når man skal sørge for, at alle har kendskab til de regler, der er på området.
Bare for at vi lige sådan får det sat i system. Nu har vi 8 minutter tilbage, fordi vi kun har en time til rådighed, og det ser ud efter, den får vi anvendt. Og så får ministeren lov til at svare på de spørgsmål, der var fra Christian Juhl og Eva Kjær Hansen. Så vil det være mulighed for, at Eva Kjær Hansen kan runde af eller stille afsluttende spørgsmål, eller hvad der er. Og så får ministeren lov til at svare, og så tror jeg, så kommer det til at passe med, at vi er inden for tiden. Ministeren, til svar på Christian Juhls spørgsmål og Eva Kjær Hansens spørgsmål. Værsgo.
Mange tak. Så skal jeg gøre det så kort som muligt, så spørgeren kan få mest mulig tid til at runde af. Jeg tør ikke sige noget generelt omkring økonomien i driften i hver enkelt af de 500, fordi det er kommunalt drevet, det er kommunalt finansieret og ligger ikke i Kulturministeriets ressort. Og så er det i øvrigt jo frivilligt drevet. Men i forhold til økonomien på det centrale, som er der, vi så har penge fra udlodning inden, og derfor ved jeg mere om dem, som kulturminister, så er det, jeg får oplyst fra SLA, at de blandt andet har brugt de godt 700.000 til netop at lave moduluddannelse for arkivledere og arkivmedarbejdere, samt andre former for faglige kurser og seminarer. Så det er det, vi ligesom støtter med udlodning allerede i dag. Og derudover så er det at lave en simpel vejledning jo et supplement til det. Så en ting er, hvis der er kurser tilgængelige, og en anden ting er, hvis man kan få oversat kompliceret lovstof og forordningsstof til en simpel vejledning, så det er lettere at gå til som frivillig.
Når ministeren sender svar over til os, fordi vi vil have nogle spørgsmål, vi vil stille bagefter, så er jeg godt på udvalgsvejen måske bare bede om, at ministeren, hvis ministeren har overvejet noget om, hvornår det går i gang, det her med de udlodningsressourcer, altså hvornår man skal i gang med det arbejde. Det er kun fordi, hvis man henvender sig fra arkiverne, så er det jo rart for os at kan sige, jamen altså, vi må lige vente på, at de kommer i gang, men det gør de altså på det tidspunkt, sådan vi forstår det i hvert fald, eller sådan er det tænkt. Så kan meget jo i disse tider ændrer, hvad vi kommer til at opleve de næste 14 dage, eller måned, eller to. Det medgiver vi, men vi kan jo godt sige, at det i hvert fald sådan er det, man har forventning om, at det er sådan, det ender. Og det vil vi så meddele SLA. Godt. Vi har så de her 4 minutter eller 5 minutter tilbage, og det passer op til, at Eva Kjær Hansen kan få lov til at stille de sidste spørgsmål, eller runde af, eller gøre det, hun har lyst til, og ministeren kan gøre det, ministeren har lyst til bagefter. Så, værsgo.
Tak skal du have, formand, og allerførst vil jeg gerne sige tak til kollegaerne for engagementet i det her emne. Og tak til ministeren for besvarelsen, og jeg har på ingen måde brug for 4-5 minutter til at runde af. Det synes jeg heller ikke tjener noget formål. Men tak for en god diskussion omkring det her, og jeg håber, at det får ministeren til at speede lidt op i forhold til, hvordan skal regelsættet egentlig være omkring de her lokale arkiver, og kigge lidt mere ind i de udfordringer, som de mange frivillige står med derude. Det er, som ministeren også var inde på, et utroligt vigtigt arbejde, der foregår. Vi skal sørge for at værne om lokalarkiver, når de er frivillige. Sådan tror jeg, ministeren sagde det. Og det tror jeg, der er bred enighed om her i lokalet. Og det håber jeg virkelig også, ministeren vil tage alvorligt. Og så ikke bare skubbe rundt med aben og så sige, nå, men nogle af de her regler, de hører så hos en anden minister, og derfor kan jeg ikke gå ind i det osv. Sagen er jo, at hvis der skal findes en fornuftig løsning for lokalarkiverne, så kræver det en rigtig god dialog og et godt samspil mellem Justitsministeriet og Kulturministeriet for at finde de optimale løsninger på det her område. Og det vil jeg bare appellere til, at man gør. For jeg synes, det er ærgerligt, at jeg i dag kan henvise til et svar, der er givet til mig for snart 3 år siden, og egentlig ikke få noget refleksion over det, fordi det var på en anden ministers område. Altså, vi kan ikke løse de udfordringer, vi står med på forskellige områder, hvis ikke man sørger for at agere som regering og i det fællesskab, man har. Og jeg tror virkelig, at vi her er nødt til at kigge ind i, hvordan vores fortolkning af reglerne er i forhold til, at det er blevet hamrende besværligt for de frivillige at håndtere det. Og derfor vil jeg også forfølge EU-vinklen i forhold til, hvordan de egentlig har håndteret det i andre lande. Så det skal bare være mine afsluttende bemærkninger. Tak til ministeren for at stille op, og en appel til at tage det alvorligt, det opråb, der er kommet fra lokalarkivernes side, fordi det er noget af det mest værdifulde, vi har i vores samfund, at folk de gider engagere sig på frivillig basis og fortælle vores historie til os alle sammen. Tak.
Ministeren, værsgo.
Jeg vil godt bekræfte, at det ikke er sådan, der intet er foregået de sidste 3 år. Det håber jeg heller ikke, at det, der er indtrykket efter samrådet i dag. Tværtimod, så er der, som jeg forstår det, både dialog med datatilsynet og et tæt samarbejde der, men at der også arbejdes ihærdigt med sporet omkring en revideret arkivlov og hvordan lokalarkiverne kunne spille en rolle der. Så også bare tak for det samlede udvalgs engagement i sagen. Det vidner jo også om, at det ikke kun er de 4-5.000 frivillige, der ser en værdi i vores lokalarkiver, og at vores lokale historier bliver fortalt, men at det også har en politisk bevågenhed på tværs af politiske partier, og det synes jeg sådan set tjener Folketinget og partierne til ære. Så tak for det.
Tak for det. Jeg vil også som udvalgsformand sige tak for det, ministeren og embedsfolk kom her, og tak for gode ord. Det har været en fornøjelse at lede sådan et møde der. Det er jo, som det skal være. Og vi vil så stille de spørgsmål, som vi har aftalt her, og også hvis det er udvalgsmedlemmerne har nogle flere spørgsmål, så kommer vi lige tilbage med dem. Vi slutter så desværre 45 sekunder før vi skulle, men det går nok.